สวัสดีค่ะทุกท่านกำลังฟังเรื่องเล่าชาว48ช่องพอดแคสต์ที่จะทำให้รู้จักกับเกิร์ลกรุ๊ปที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลกอย่าง48 Group Episode 3 5วาทะอมตะสปีดที่อยู่ในความทรงจำบนเวทีเลือกตั้งเซมบัสสึอันดับ1จะเกลียดฉันก็ได้แต่อย่าเกลียด AKB 48เลยนะคะไม่ด่าอาซิโกะอาจังไมดะอาซุโกะถือว่าเป็นหน้าตาของ AKB48 เพราะมีส่วนในการสร้างภาพจำให้กับวงในฐานะเซนเตอร์มาอย่างยาวนานในช่วงก่อร่างสร้างวงทำให้การเลือกตั้งครั้งที่1เธอจึงชนะการเลือกตั้งแบบไร้ข้อกังขาและได้เป็นเซนเตอร์ในเพลง Iwake Maybe แต่ในการเลือกตั้งครั้งที่2อาจังในขณะนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังและมีงานนอกวงค่อนข้างเยอะทางแฟนๆส่วนหนึ่งจึงร่วมพลังเทวูดให้โอชิมายูโกะคู่แข่งคนสำคัญปาดชนะเลือกตั้งไปได้ตลอด1ปีที่พ่ายแพ้อาจารย์อยู่ภายใต้ความกดดันเป็นอย่างมากในการเลือกตั้งครั้งที่3ผลด่วนคะแนนของเธอก็ยังตามยูโกะอยู่เช่นกันและเมื่อประกาศผลออกมากลายเป็นอาจารย์ที่พลิกกลับมาชนะได้สำเร็จความกดดันนั้นทำให้เธอกล่าวประโยคดังกล่าวพร้อมน้ำตาในสปีดของเธอเรียกได้ว่านี่คือสัญลักษณ์ที่สำคัญว่าในวงนี้วงสำคัญกว่าบุคคลและแฟนเป็นคนกำหนดว่าใครจะเป็นที่นิยม 2. ความพยายามจะพยายามต้องได้รับความตอบแทนฉันจะใช้ชีวิตของฉันพิสูจน์เองทาคาฮาชิมินามิส่วนแฟน BNK48 คงทำเพลงวันแรกชนนิจิอย่างติดปากกับท่อนฮุกที่ว่าคำว่าพยายามไม่เคยทำลายสักคนที่ตั้งใจยกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความพยายามก็คือทาคามินะหรือทาคาฮาชิมินามิอดีตโซคันโตคุหรือผู้จัดการทั่วไปคนแรกของ48 Group เธอกล่าวสปีกเกี่ยวกับความพยายามบ่อยครั้งทั้งในปี2011และปี2012ภาพเธอที่ทำงานอย่างหนักคือภาพที่แฟนๆเห็นมาโดยตลอดและพร้อมสนับสนุนเธอเช่นกันในปี2011โอกิโยกะโอกิโนยุกะจาก NCT 48ตัวเต็งเลือกตั้งได้กล่าวสปีดว่าเธอเคยลองถามทาคามินะว่าความพยายามจะได้รับการพิสูจน์จริงหรือไม่ทาคามินะกล่าวว่าในสุดท้ายความพยายามจะทำสิ่งที่ดีๆมาสู่ชีวิตเรานั่นคือวันที่โอกิโยกะก้าวจากอันดับที่95ในปี2016มาเป็นอันดับ5ในปี2017ต่อมารุ่นน้องที่ต้องรอให้รุ่นพี่เปิดทางถึงจะขึ้นมาได้ไม่มีทางชนะใน AKB ได้หรอกฉันอยากให้รุ่นน้องมาด้วยความรู้สึกอยากจะลากรุ่นพี่ลงไปให้ได้ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็จะรออยู่ถ้าหากมีคนทำได้ฉันจะจบการศึกษาไปด้วยรอยยิ้มค่ะชิโยดะมาริโกะมาริโกะซามะชิโยดะมาริโกะคือคนเดียวที่มาจาก AKB48 รุ่น 1.5 เนื่องจากเธอออดิชั่นไม่ผ่านแต่มาสมัครเป็นสาวเสิร์ฟที่คาเฟ่ของโรงละครแต่ด้วยกระแสเรียกร้องแฟนๆทำให้เธอได้รับโอกาสจากอากิพีอากิมโนยาซูชิผู้ก่อตั้ง48 Group โดยให้จำท่าได้12เพลงใน4วันและเธอก็ทำได้สำเร็จเธอมีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้ AKB48 มาสู่จุดสูงสุดและถือเป็นหนึ่งในคามิเซเว่นในยุคทองเมื่อเธออายุมากขึ้นมีคนกล่าวว่าเธอควรจะเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่เธอกล่าวสปีดในการเลือกตั้งครั้งที่4ที่เธอได้อันดับที่5ว่าถ้ารุ่นน้องคนไหนต้องรอให้รุ่นพี่เปิดทางให้ก็ไม่สมควรได้รับการยอมรับเข้าทำนองสภาสิทธิ์ไทยที่ว่าสังคมจะก้าวหน้าต้องเก่งกว่าครูรุ่นน้องต้องเก่งกว่ารุ่นพี่แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครสามารถโค่นเธอได้ในการเลือกตั้งครั้งที่5เธอจบในอันดับที่5เท่าเดิมก่อนจะประกาศจบการศึกษาบนเวทีเลือกตั้งไปถึงแม้จะต้องทำตัวล่าเริงตอนออกทีวีแต่สำหรับฉันมันเป็นช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวที่สุดแต่สำหรับฉันที่ยืนอยู่บนเวทีในตอนนี้150,000คะแนนที่แฟนๆมอบให้ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยู่คนเดียวอีกต่อไปซาชิฮาราลีโนะการเลือกตั้งสปีดที่ดีที่สุดของผู้ชนะ4สมัยอย่างซาชิฮาราลีโนะจาก HKT48 เป็นเรื่องยากแต่ถ้าต้องเลือกเป็นชัยชนะครั้งแรกของเธอในการเลือกตั้งครั้งที่5ที่นำไปสู่เพลงโคอิสุรุฟอร์จูนคุกกี้เบื้องหลังก็คือปีก่อนหน้าเธอได้อันดับที่4เมื่อครั้งอยู่ AKB48 ก่อนที่จะเจอพิษภาพหลุดกับแฟนหนุ่มในอดีตจนโดนย้ายไป HKT48 ที่นั่นเองเธอได้แสดงฝีมือในการปลุกปั้นมูน้องใหม่ขนาดนั้นให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยเดบิวต์ซิงเกิลสุกิสุกิสคริปของ HKT48 เป็นเดบิวต์ซิงเกิลที่ยอดสูงสุดตลอดกาลของวงไอดอลถึงแม้ภายนอกซาชิดูร่าเริงแต่ข้างในเธอกับเหงาและโดดเดี่ยวอย่างที่สุดจนกล่าวคำนี้ออกมาโดยเธอไม่คาดคิดว่าเธอที่มีภาพข่าวหลุดในปีก่อนหน้าจะกลายเป็นผู้ชนะในปีถัดมาเป็นกำลังใจให้คนที่เราต้องลุกให้ได้ ฉันเอเนียบีโฟร์ตี้เอ็กซ์ซูโตลิริกะจะแต่งงานแล้วนะคะอาจจะดูเหมือนเป็นการพูดเล่นแต่ฉันเป็นคนจริงจังเสมอซูโตลิริกะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องร้อนแรงที่สุดในการเลือกตั้งปี2017เมื่อโฟร์ตี้เอ็กซ์กรุ๊ปที่รับรู้การโน้ตว่ามีสัญญาใจโนเดตเต้นรูหรือกดห้ามมีแฟนแต่ลิริโป้งซูโตลิริกะเมมเบอร์คนหนึ่งของเอเนียบีโฟร์ตี้เอ็กซ์กลับประกาศว่าเธอกำลังแต่งงานบนเวทีการเลือกตั้งต่อหน้าเมมเบอร์ทุกคนเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องถกเถียงเป็นอย่างมากซายาเนะยามาโมโตะซายากะกัปตันเอเนมี48ที่ดูถ่ายทอดสดถึงกับกล่าวว่าลิริกะเธอทำบ้าอะไรของเธอร้อนไปถึงอดีตผู้ที่สวนสร้างวงอย่างโอชิมายูโกะอัดคลิปแสดงความโกรธลงโซเชียลโดยกล่าวว่านี่เป็นแล้วกล่าวว่านี่คือความรู้สึกของเธอก่อนชี้ไปที่หมวดที่มีคำว่าฟักซึ่งหลังจากเธอสปีดก็ถึงคิวของทาคาชิจูริที่ได้อันดับ12ในเวทีเดียวกันกล่าวตำหนิดิลิโป้งที่แฟนๆสงสัยเธอไปถึงอันดับที่20กับเหยียบย่ำแฟนๆด้วยการประกาศแต่งงานเรียกได้ว่าลิลิโป้งแย่งทุกสิ่งในเวลานั้นและกลายเป็นคำถามใหญ่ในสังคมญี่ปุ่นว่าไอดอลมีแฟนได้หรือไม่อากิพีออกมากล่าวดับไฟหลังเหตุการณ์ผ่านไปว่าถึงแม้เธอจะทำผิดต่อแฟนๆแต่เนาะเธอก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเอาเลยค่ะหลังจากที่จบอีพีโซดที่3ไปแล้วก็มาลุ้นกันต่อว่าอีพีโซดต่อไปจะเป็นอะไรลองรับฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ